1,53 м. Та дарма. Бордюрен ревно подбав про те, що постать Блевіня була оточена речами, які нічим не зменшували б його і без того малий зріст. Пуф, низький фотель, етажерка з книжками кишенькового формату, маленький перський столик. Усе б нічого, тільки от біда. Маляр зробив Блевіня того ж зросту, що й Жана Паротена, який був поруч, і два полотна були однакові завбільшки. Тож і вийшло, що журнальний столик на одному дорівнював письмовому столу, на другому. А пуф з портрета Блевіня сягав би паротенових рамен. Я мимоволі порівняв ці два портрети. Оце мене й засмучувало. Тепер мені було смішно. 1,53 м. Мені б треба було нахилятись або присідати, щоб побалакати з ним. Тим-то він так гнув свою кирпу. Доля людей такого зросту завжди розігрується на кілька сантиметрів вище їхньої голови. О, чарівна сила мистецтва! Що дійде до нащадків про цього приземка з пронизливим голосочком, окрім грізного погляду, величного жесту і очей, як у бика, налитих кров'ю? Заляканого комуною студента, кургузого злобного депутата, все це забрала з собою смерть. Але, дякуючи Бордюренові, президент клубу «Суспільний лад» і невтомний оратор за моральні підвалини, війде в безсмертя. «Ой, бідолашний студентик!» – придушено вихопилося в дами. Під портретом Октава Блевіня якась добра рука написала: «Син Олів'є Блевіня. Помер студентом політехнікуму у 1904 році». Помер. Так, як син Аронделя. Яке розумне личко. Ото вже побивалась бідолашна мати. Що вони вже вчаться по тих інститутах? Кажуть, мозок працює, навіть коли спиш. А мені подобаються ці їхні трикутки. Шикарно, еге ж? Як вони називаються? Плюмажі, здається? Ні, то в Сен-Сірії плюмажі. Я й собі взявся роздивлятися цього студента, померлого замолоду. Воскове обличчя з добропорядними вусиками цілком узгоджувалося з думкою про його скору смерть. Та й він сам, мабуть, передбачав свою долю. Така тиха покора читалася в його ясних замріяних очах. Але він гідно тримав голову, а в цій студентській формі він репрезентував французьку армію. «І ти будеш Марцеллом! Дайте, троянд пурпурових і лілей!» Зірвана троянда, померлий студент-політехнік, що може бути сумніше? І тихо йшов довгою галереєю, дорогою вітаючи ці видатні обличчя, що дивилися з пітьми. Голова торговельного арбітражу пан Босуар. Голова ради самоврядування порту Бувіль пан Фабі. Комерсант пан Буланже з родиною. Бувільський мер пан Раннекен. Посол Франції у Сполучених Штатах і поет, питимий бувілець пан де Люсьєн. Якась невідома особа в мундирі префекта. Настоятелька центрального сирійського притулку, богорівна Марія Луїза. Пан і пані Терезон. Генеральний президент Ради експертів пан Тібу Гурон. Головний розпорядник обліку військових моряків пан Бобо. Пани Бріон, Міннет, Грело, Лефебр. Доктор Пен з дружиною. І нарешті сам Бордюрен, пензля сина П'єра Бордюрена. Ясні незворушні очі, стулені уста, витончені риси. Пан Буланже такий величезний, спокійний. Богорівна Марія Луїза – саме втілення заповзятливого благочестя. Пан Тібу Гурон такий вибагливий до себе і до інших. пані Терезон, яка стійко боролася з задавненою тяжкою хворобою. Її без міри втомлений рот свідчить про страждання. Але ніхто ні разу не почув від цієї побожної жінки «мені болить». Вона долала хворобу, вона складала меню добродійних обідів і головувала на них. Часом посеред якоїсь фрази очі їй раптом заплющувались, і життя відринало від обличчя. То була миттєва кволість. Незабаром пані Терезон розплющувала очі і провадила мову далі. «Бідолашна, вона й пожалітися собі не дозволяє», – шепталась у добродійних майстернях. Так я пройшов увесь зал бордюрена Ренода. В кінці спинився і озирнувся. «Прощавайте, прекрасні лілеї, тендітні рослини на підфарбованих маленьких алтарях. Прощавайте, прекрасні лілеї, наша гордість і високий сенс нашого існування. Прощавайте, негідники!» Понеділок. Я більше не пишу про Ролебона. А все, я не можу далі писати цієї книжки. І що тепер мені робити зі своїм життям? Була третя година пополудні. Я сидів за столом, поруч лежав стос листів, які я поцупив колись у Москві. Я писав. Хтось увесь час поширював найзловісніші чутки. Певне, Ролебон попався на цей гачок, бо вже 13 вересня пише небожеві, що він склав духівницю. Маркіз був тут. Поки я ще не остаточно розташував його в історії, я змушений був позичити йому своє власне життя. Я відчував його присутність тепленьким клубком у глибині живота. І тут я знову наразився на явне заперечення, що його неодмінно помітять. Мовляв, Ролебон був далеко невідвертий зі своїм небожем. Напевно, в разі провалу він збирався використати його як свідка захисту перед Павлом І. Цілком можливо, що він вигадав усю цю історію з духівницею, щоб постати таким собі простаком. Це заперечення не варте і дірки від бублика. Та його було досить, щоб похмурі думки опосіли мене. Я знову побачив тілисту офіціантку з кав'ярні у Каміля, сонні очі пана Ахіля, а всю цю залу, в якій я так гостро відчував себе покинутим і забутим у сьогоденні. Як можна врятувати чиєсь минуле, коли не до снаги отримати своє? Втомлено подумав я. Я знову взявся за перо і ще раз спробував заглибитись у працю. Всіма цими розумуваннями про теперішнє, про майбутнє, про довколишній світ я наївся до несхочу. Я хочу одного, щоб мені дали можливість спокійно завершити книжку. Але тільки-но мій погляд упав на чистий нотатник, як я забув про все на світі. Я, немов причарований, став дивитися на сліпучо-білий папір, затримавши в повітрі перо. Який він цупкий і помітний, який він справжній, усе в ньому промовляло теперішністю. На ньому ще не встигли виснути слова, які я допіру написав, і вже вони не належали мені. Хтось весь час поширював найзловісніші чутки. Спочатку я вигадав цю фразу, і вона була часткою мене. А тепер вона міцно лягла на папір і об'єдналася з папером проти мене. Я не впізнавав її, вона більше не звучала для мене. Я бачив її просто себе, але намарно було шукати ознаки її походження. Її міг написати будь-хто. Але і я сам не був уже певен, що то я написав її. Чорнило висохло, і слова більше не вилискували. Не було навіть і цього, за тим миттєвим полиском запався й слід. Я тоскно роззирнувся навкруги. Теперішність, скрізь сама теперішність. Стіл, ліжко, шафа з люстром, усі дрібні і великі речі в кімнаті, а разом з ними і я. І тут почала розкриватися справжня природа теперішності. Вона те, що існує, і навпаки, те, чого нема в теперішності, не існує ніде. Отже, минулого не існує. Його нема взагалі, ні в речах, ні навіть у моїх думках. Хоч я вже давно помітив, що моє минуле втекло від мене. І все ж я й досі десь сподіваюся, що воно лише зникло з очей. Воно для мене як вихід на пенсію. Це якийсь інший трип існування, час вакацій і бездіяльності. Кожна подія, зігравши свою роль до кінця, слухняно сама знаходила в такій собі скринці належне їй місце і ставала почесною подією. Так мені важко було уявити ніщо. А тепер я знав. Абсолютно всі речі на світі є тим, на що вони скидаються, а поза ними нема нічого. Ще кілька хвилин я був у полоні цієї думки. Тоді розправив плечі, струснув її з себе і потягся рукою до блокнота, що він склав духівницю. Зненацька мені судомило горло, перо впало з рук і розбризкало чорнило. Що це? Невже знову нудота? Ні, на неї не схоже. Кімната зберігала свій повсякденний, трохи солодкавий вигляд. Ось тільки стіл здавався завеликим. Заважким, а ручка неначе стала меншою. Просто маркіз де Ролебон щойно помер для мене вдруге. Ще хвилину тому я відчував його теплу, спокійну присутність у себе всередині. Час від часу я відчував, як він ворушиться в мені. Він був мені живіший за самоука, за хазяйку відпочинку залізничників. Звичайно, він мав свої примхи. Він міг по кілька днів не озиватися, а тоді раптом загадкової погідної пори, мов якась метеочутлива рослина, вилазив на двір, і я бачив його бліде лице і сині щоки. Навіть коли він не з'являвся, я відчував, як він гнітить моє серце. Я був повний ним ущерть. І ось нічого цього нема. Він зник і забувся, як той свіжий полиск чорнила на вислих словах. Тому винний був тільки я. Я промовив ті слова, що їх ні за що не треба було казати. Я ж сказав, що минулого не існує. І вмить маркіз де Ролебон без найменшого гуку повернувся в своє небуття. Я взяв до рук усі його листи і з якоюсь безнадією став обмацувати їх. Адже тільки він виводив один за одним усі ці знаки, казав я собі. Він писав на цьому папері і пучками притримував його, аби той не їздив по столу. Але запізно, а всі ці слова не мають тепер ніякого сенсу. Нічого не існує поза цією пакою з жовклих аркушів, яку я стискав у руці, хоч і трапилася з цими листами плутана пригода. В 1810 році агенти царської поліції вбили Ролебонового небожа. Ці папери були конфісковано, вони опинились у секретному архіві і пролежали там 110 років. А з приходом рад перекочували до державної книгозбірні, де в 1923 році я їх і викрав. Але все це здавалося невірогідним. Про цю крадіжку я не зберіг якихось певних спогадів. Можна з таким самим успіхом вигадати сотню правдивіших історій, аби виправдати тут їхню присутність, хоча й вони проти цих цупких листків будуть такі ж порожні і легковажні, як мильні бульки. Якщо я хочу увійти в контакт з Ролебоном, краще вже зразу вдатися до спіритичних сеансів, аніж зважати на ці бульки. Ролебон зник. Зник безслідно. Як десь і лежали його кістки, то існували вони самі собою, незалежно ні від чого. бо кістки – це трохи фосфату, трохи вапняку, ну і якісь солі з водою.